15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคดีปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนอภิปรายงบประมาณวาระ2และ3ในวันที่18-20สิงหาคมนี้นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสำหรับประเด็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นช่วงวันแม่12สิงหาคมจะต้องมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนมีการอภิปรายงบประมาณวาระ2และ3ในวันที่18-20สิงหาคมยื่นหลังจากนั้นไม่ได้เพราะเกรงว่าเมื่องบประมาณปี65ผ่านไปแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะชิงยุบสภาเลยเนื่องจากกระแสต่อต้านรุนแรงมากส่วนเรื่องที่ยื่นอภิปรายนั้นจะมีเรื่องวัคซีนขนาดล็อกดาวน์คนติดเชื้อและคนเสียชีวิตนิวไฮทุกวันทางนี้ยังกล่าวว่าชาวบ้านฝากมาถามอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อว่าเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อหรืออธิบดีกรมกระจายโรคติดต่อพร้อมกล่าวถึงหนังสือด่วนที่สุดที่สท 0410.3/4255 จากกรมควบคุมโรคถึงผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมขอนำเข้าวัคซีนจำนวน 10.9 ล้านโดสงบประมาณทั้งสิ้น 6.1ล้านบาทเพื่อซื้อวัคซีนยี่ห้อเดียวคือซีโนแวคขณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ก้อนนี้ได้แย้งแล้วนะคะว่าขณะนี้โควิดในประเทศไทยกลายพันธุ์แล้วให้พิจารณาจัดหาวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ซึ่งซีโนแวคมีข้อสงสัยเรื่องประสิทธิภาพแต่อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกจัดหายี่ห้ออื่นไม่ได้ตนขอเทียบที่อเมริกาเอาวัคซีนไฟเซอร์มาบริจาคคุณหาซื้อไม่ได้แล้วอเมริกาเอาที่ไหนมาบริจาคแล้วแบบนี้ฝ่ายค้านจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคและนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หรือไม่อย่างไรก็ตามการอภิปรายเที่ยวนี้3ปอด้วยค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเพราะเที่ยวนี้ฝ่ายค้านมีทีเด็ดด้านคุณหญิงสุดารัตน์ที่รัฐบาลจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์อย่างโปร่งใสให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงวัคซีนไฟเซอร์ที่มาถึงประเทศไทย 1.5 ล้านโดสว่าตนขอส่งเสียงแทนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกครั้งวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดสจากอเมริกาต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านหน้าทุกคนโดยต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นตามหลักออโตโนมีประชาชนมีสิทธิ์เลือกวิธีการรักษามีสิทธิ์เลือกยาที่จะใช้เพราะฉะนั้นต้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะฉีด1เข็ม2เข็มหรือยังไม่ฉีดก็ตามเพราะบุคลากรเหล่านี้คือนักรบของเราแพทย์1คนรักษาชีวิตคนได้เป็นร้อยๆคนเครื่องมือไม่พอเราจัดหาเพิ่มได้แต่บุคลากรเราไม่สามารถหาเพิ่มได้ค่ะนอกจากนั้นควรฉีดให้บุคลากรด่านหน้าอีกกลุ่มคืออาสาสมัครภาคประชาชนทั้งอสม. อสส.และอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆและกรรมการชุมชนที่ทำงานช่วยผู้ป่วยโควิดในพื้นที่และนอกจากผู้สูงอายุและกลุ่ม7โรคเสี่ยงแล้วควรต้องเร่งนำมาฉีดให้กับเด็กอายุ 12-17 ปีและสตรีตั้งครรภ์เพราะขณะนี้คนกลุ่มนี้กำลังติดเชื้อสูงขึ้นค่ะสุดท้ายการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมานี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสโดยมีข้อสังเกตการจัดซื้อครั้งนี้มีการกันวัคซีนไว้บางส่วนโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดแจ้งซึ่งอาจจะมีการนำไปฉีดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายควรเปิด Open Data เพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสอย่าให้ประชาชนต้องตั้งคำถามว่า#เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใครอีกปิดท้ายกันที่ผู้ว่าพังงาสั่งด่วนล็อกดาวน์2หมู่บ้านพร้อมตั้งด่านตรวจคนเข้าออกพื้นที่ทั้งจังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อฟุ้งกระจายผู้สื่อข่าวรายงานนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีคำสั่งด่วนให้นายอำเภอคอนบุรีทำการล็อกดาวน์หมู่10ตำบลคุระบุรีอำเภอคุระบุรีและให้นายอำเภอท้ายเหมืองล็อกดาวน์หมู่3บ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองให้มีผลทันทีพร้อมรายงานผลการปฏิบัติโดยให้ศบค.จังหวัดพังงาชุดเล็กพิจารณาเพิ่มมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดให้มีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากมีคลัสเตอร์ระบาดใหม่ที่เกิดจากการเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุคคลชุมชนและสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนชาวมุสลิมทำให้มีผู้ป่วยและผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำทำให้ทางโรงพยาบาลพังงาโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งและโรงพยาบาลตะกั่วป่ามีประกาศปิดหรือหยุดให้บริการบางแผนกโดยเฉพาะโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์หยุดให้บริการทุกแผนกเว้นกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะ